Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat. Insyaallah bukan hanya sehat badan, tapi sesuai dengan harapan kita, semoga juga sehat rohani. Setelah bersyukur kepada Allah, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan taklim kita. Kita masih membahas perkara sehari-hari. Meskipun ini perkara sehari-hari, tetapi ini perkara yang penting, yang terkait dengan ukhuwah atau persaudaraan. Hadis ini dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin," tidak halal bagi seorang muslim. Ini redaksinya sudah jelas, tidak halal. Kalau ada sepanduk non halal, berarti kesimpulannya haram. Tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu fauqa thalathin, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi memutuskan persahabatan, persaudaraan lebih dari 3 hari 3 malam itu tidak halal. Sehingga kalau sampai 3 hari 3 malam melakukan boikot, maka ini jelas tindakan yang haram. Artinya dalam Islam memberi toleransi manusiawi ketika dalam hubungan dengan rekan, dengan teman, dengan saudara, sesama muslim, itu kadang renggang, itu normal, manusiawi. Maka Islam memberikan toleransi maksimal 3 hari. Karena ini ada sisi-sisi manusiawi, yang namanya manusia kadang ilat karuntuh, esok kecokot. Iya. Maka sama teman juga kadang beda pendapat, ada gesekan. Apalagi kalau beda pendapatan, nanti juga berpotensi ada gesekan. Jadi kadang gesekan itu sebabnya tidak hanya semata-mata beda pendapat, tapi juga kadang-kadang karena beda pendapatan. Ada lagi yang membuat gesekan karena ego, sehingga tidak mau mengalah, tidak mau memahami saudaranya sesama muslim, kemudian saling boikot. Maka insya Allah memaafkan itu lebih indah. Maka daripada boikot, lebih baik memaafkan. Sehingga ketika terjadi seperti ini, maka wa khairuhuma alladhi yabda bis salam, yang terbaik dari mereka yang saling memboikot itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Maka kalau sudah mengucapkan salam, itu artinya boikotnya sudah diakhiri. Maka di antara cara mengakhiri boikot adalah mengucapkan salam. Sehingga kalau ada orang marahan, kemudian sudah mengucapkan salam, maka itu marahnya dianggap berakhir. Di antaranya berdasarkan kepada dalil, wa khairuhuma alladhi yabda bis salam, Dan yang terbaik dari mereka berdua yang saling boikot, yang saling marahan, adalah yang memulai mengucapkan salam. Sehingga ternyata mengakhirinya simpel. Begitu mengucapkan salam, berakhir. Yang mengucapkan tergantung mau menjawab apa enggak. Kalau belum mau menjawab berarti belum mengakhiri. Tapi bagi yang mengucapkan salam, itu sudah ada komitmen untuk mengakhiri. Sehingga penting bagi kita, kalau ada masalah dengan siapapun, meskipun hatinya masih panas, belum dingin, tapi berusaha untuk mendinginkan suasana dengan cara mengucapkan salam. Karena toleransi dalam Islam, toleransi boikot, toleransi marahan, itu selama 3 hari. Lebih dari itu haram. Apakah kalau 3 hari tidak, kurang dari 3 hari tidak haram? Ini konteksnya adalah bahwa Islam memberikan batas yang sifatnya sisi-sisi manusiawi. Tentu marahan itu adalah perkara yang dibenci atau perkara yang sebaiknya kita hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu banyak sekali hadis Nabi yang menganjurkan sesama orang beriman untuk menunaikan kewajibannya karena bersaudaranya, karena bersaudara. Di antaranya adalah dalam hadis Nabi tentang hakul muslim alal muslim, hak muslim satu kepada yang lain, atau kewajiban muslim satu kepada muslim lainnya. Di antaranya apa di situ? Raddus salam, yakni menjawab salam. Maka kalau ada saudaranya yang memberi salam, maka menjawabnya ini wajib. Adapun yang mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Yang menjawab wajib kalau satu ketemu satu. Kalau satu ketemu banyak, yang satu mengucapkan salam, yang banyak tidak lagi wajib, tapi menjadi wajib kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang menjawab satu orang, maka itu sudah cukup. Maka seperti pengajian seperti ini, ustadznya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok yang jawab hanya beberapa gelintir. Nah, itu artinya sudah ngaji, berarti paham kalau hukumnya fardu kifayah. Nah, ya, karena hukumnya kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib sejumlah yang mencukupi. Jadi kalau yang mengucapkan salam sudah dengar ada yang menjawab, itu sudah cukup. Maka justru ketika belum paham dianggap wajib, lalu semuanya menjawab, itu malah tanda tanya ini. Udah ngaji itu belum nih? Ya. Tetapi memang idealnya kalau ada yang mengucapkan salam itu dijawab. Dan tidak perlu pula bagi ustadznya kemudian meminta untuk mengulangi lagi. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, ini salah kaprah. Wajib itu kalau satu ketemu satu. Kalau satu ketemu banyak, maka yang banyak tidak lagi wajib, tapi wajib kifayah. Maka kalau kemudian guru ngaji mengatakan jawab salam itu wajib, itu mengubah hukum. Jadi tidak perlu menyampaikan seperti itu, kecuali redaksinya diubah belum kompak. Nah, itu masih bisa diterima karena belum kompak. Tapi kalau mengatakan hukumnya wajib, itu harus dirinci kapan. Ya, kalau satu ketemu satu memang wajib, tapi kalau satu ketemu banyak, yang banyak ini fardu kifayah atau wajib kifayah. Sehingga tidak lagi mengatakan wajib lagi, tapi wajib kifayah. Kecuali tadi ustadznya mengatakan yang menjawab belum kompak, ulangi lagi biar lebih kompak, itu masih bisa masuk. Tetapi kalau mengatakan wajib, banyak kok wajib. Nah, kalau banyak maka cukup satu atau dua pun sudah cukup. Demikian pula kepada sesama muslim, tadi sunnah memberi salam, wajib menjawab salam. Kalau satu ketemu, satu. Kalau ketemu banyak, fardu kifayah. Yang kedua adalah untuk ijabatut ta'wah, memenuhi undangan. Ini menghadiri undangan ini wajib. Undangan yang dimaksud adalah undangan walimatul urus. Maka ketika diundang, wajib untuk hadir. Jika ini bersyarat, wajib hadirnya ini bersyarat. Jika tidak ada kewajiban yang lebih tinggi, jika tidak ada maksiat. Kalau ada kewajiban yang lebih tinggi, hadirnya tidak jadi wajib. Seorang istri ada kewajiban yang lebih tinggi, menemani suaminya keluar kota umpamanya. Ya. Sementara istrinya juga diundang acara walimah. Ini kan sama-sama wajib. Mana yang lebih tinggi kewajibannya? Taat sama suami atau menghadiri walimah? Suaminya bilang, temani saya keluar kota. Padahal keluar kotanya jauh itu, butuh beberapa hari. Kenapa kok suaminya ngajak istrinya? Biar bisa lebih jaga pandangan, biar bisa lebih menjaga kehormatan. Karena di zaman ini kan fitnahnya banyak, apalagi kalau sudah keluar kota, nginepnya di hotel pula, itu godaannya banyak. Sehingga memilih minta ditemani sama istrinya. Maka pilihan istrinya gimana nih? Menghadiri undangan temannya atau nemeni suaminya? Ya, nemeni suaminya karena kewajibannya lebih tinggi. Lalu bagaimana yang undangan temannya? Bisa hadir lain waktu. Sepulang dari luar kota bisa hadir atau bisa menyampaikan permohonan maaf. Sekarang kalau permohonan maaf itu tidak begitu sulit. Bisa telepon, bisa WA dan lain-lain. Baik. Kemudian juga menghadiri undangan ini wajib jika undangan tersebut tidak terdapat maksiat. Kalau terdapat maksiat, tidak wajib. Misalnya pada saat ada undangan tersebut bersamaan dengan acara tersebut ada maksiat, suguhannya minuman keras, tidak wajib hadir. Selain suguhan minuman keras, apa maksiat yang mungkin terjadi? Yang sering hadir di acara walimah. Nah, itu menampilkan biduan, tidak menutup aurat. Kemudian apalagi selain itu, maka tidak ada kewajiban untuk hadir kalau terdapat maksiat. Tapi memang sekarang ini agak susah menghindari maksiat itu. Di forum pengajian saja kadang dicampur aduk dengan maksiat. Viral acara Isra Mi'raj ngundang biduan. Bahkan ada yang sempat viral juga Maulid Nabi ngundang biduan, viral juga. Ini sebenarnya apa yang mau disuarakan? Kalau dalam acara pernikahan saja yang menghadiri undangan itu wajib, ketika terdapat maksiat tidak wajib hadir. Ini undangannya Isra Mi'raj, Maulid, tapi terdapat maksiat. Wajib hadir apa tidak? Tidak. Nah, kalau taunya pas di tempat, Ya. Biasanya di undangannya sudah ada itu. Atau di apa? Kalau tidak di undangannya, di balihonya sudah ada. Selain baliho apa lagi? Flyernya sudah ada. Jadi intinya wajib menghadiri undangan jika tidak ada kewajiban yang lebih tinggi atau tidak terdapat maksiat. Kalau terdapat maksiat, ya tidak wajib hadir. Kemudian lagi apa? Iyadatul marid, menengok orang yang sakit. Di antara kewajiban adalah menengok orang yang sakit. Yang dimaksud menengok orang yang sakit di sini adalah ketika saudaranya sakit, maka kita berusaha untuk menengoknya. Dan ini kewajibannya bukan wajib ain, ini wajib kifayah. Jadi tidak sekampung kudu nilai KP anaknya, bapaknya, bojone. Ya, seko RT siji tekan RT. Ini ada berapa RT di sini? Ya? Oh ya, 2 RT. Ya. Jadi kalau sudah ada yang ngaruh ke, ya, sudah cukup. Tidak harus semua. Karena kadang-kadang terlalu banyak yang menengok itu juga dalam tanda kutip tidak bisa istirahat orang yang sedang sakit. Ini saya tidak sedang bercerita pengalaman pribadi ketika sakit. Jadi karena kalau banyak yang nengok bisa saja tidak bisa istirahat. Sehingga kalau sudah ada yang ngaruh ke, maka itu sudah cukup. Tidak harus semuanya. Sudah semuanya hadirnya satu-satu atau dua-dua, pertanyaannya sama. Ya. Nah, kalau boleh direkam, direkam kayaknya. Ini kalau ada pertanyaan sakitnya apa, cetet yang ini. Kronologinya gimana, cetit yang ini. Baik. Karena biasanya pertanyaannya sama. Jadi waktu saya sakit itu saya ingat orang yang nengok itu apapun latar belakangnya, dari manapun tempatnya, seperti apapun seterata sosialnya, itu pertanyaannya plek ketiplek. Nah, ya, tidak ada yang beda gitu, itu sama. Nah, baik. Jadi memang bagus menengoknya, mendoakannya, tetapi memang ya perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya banyak ya malah sekalian banyak saja, sehingga ketika menjawab jawabannya satu untuk semua. Nah, ya. Jadi kalau misalnya tadi satu kantor isinya orang 100, datangnya dua-dua, menjelaskannya 50 kali itu. Nah, tapi kalau 100 sekali datang kan menjelaskannya cukup sekali. Nah, baik. Jadi intinya menengok orang, menjenguk orang yang sedang sakit untuk memberikan support, memberikan dukungan. Karena memang orang yang sakit itu kalau tidak ada yang nengok juga ngelangut. Tahu ngelangut ya? Ngelangut ki apa tuh ya? Bahasa Indonesia nih mau ngelangut. Ya, kesepian. Jadi kalau tidak ada yang nengok juga kesepian. Sakit, ora ono sing ngaroke, rasanya kayak orang duwe kanca. Baik. Jadi memang perlu, meskipun bisa perwakilan atau tidak terlalu berlama-lama. Sudah nengok, sudah jam 9 malam sampai jam 12 belum pulang. Ya. Enggak bisa istirahat jadinya. Karena mau tidur, mau istirahat, masih diajak ngobrol. Termasuk juga kalau membawakan oleh-oleh, perlu mempertimbangkan kondisi orang yang sakit. Sakitnya apa? Sakitnya hipertensi. Gawake sate kambing. Ini trouble ini. Ya. Sakitnya apa? Asam urat. Gawa kemping sak toples. Ya ini tidak tepat. Sakitnya loro diabetes. Dibawakan napa? Permen atau sirup. Baik. Kemudian lagi apa? Kewajiban yang lain. Yang lain adalah wattiba il janais. Mengantarkan jenazah. Takziah, menyolatkan, mengantarkan sampai ke pemakaman. Ini diantara kewajiban sesama muslim. Ini juga kewajiban yang ini sama dengan menengok orang sakit. Wajibnya wajib kifayah. Jadi ini juga wajibnya kifayah. Jawab salam tadi, kalau banyak wajib kifayah. Untuk nengok orang sakit juga wajib kifayah. Artinya nek wis ana sik ngaruhke perwakilan itu sudah cukup. Jadi tidak perlu sak pabrik itu wong 8000. Ya. Nengok kabeh ya ndak perlu. Kalau sak pabrik wong 8000 nilai kabeh gimana itu? Baik. Ya, ndak perlu semuanya. Santri pondok pesantren sak pondok wong 10000. Nilai kabeh. Tele-tele itu. Baik. Atau Pak Mantri ini putranya di pondok. Pondoknya berapa teman-temannya satu pondok? Ya? Seribuan. Wah, nek nilai sewa Jawa Timur perine ini ya. Seribuan. Banyak itu. Jadi tidak harus semua. Atau misalnya Pak Mantri nilai koncone nang Bandung, no? Wong sewu nang Bandung. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk ini ketika takziah. Takziah ini juga fardu kifayah. Termasuk menyolatkannya juga fardu kifayah. Hanya saja untuk menyolatkan ini fardu kifayah yang tidak terukur. Kalau mengafani terukur, 3 orang cukup. Gali kuburan terukur. Ya, setiap tukang gali kuburan itu beda-beda. Kalau gali kuburan di kota, saya pernah ngobrol dengan tukang gali kuburan, itu ada yang dikerjakan 3 orang, bahkan kalau 4 orang atau 5 orang dia tidak mau. Sudah biar digarap sendiri aja. Jadi dia maunya kalau ngerjakan gali itu maksimal 3 orang. Penggali kuburan di kota lo ini. Nah. Kenapa? Ya, artinya apa? Karena memang beda. Nah, tapi kalau di kampung sa RT. Nah, ya. Jadi kalau yang RT 5 keseripahan yang gali RT 4. Kalau RT 4 yang gali RT 3 atau RT 5. Nah. Artinya apa? Ini relatif, terukurnya relatif. Karena gotong royong kalau di kampung, sehingga galinya cukup 5 menit 10 menit ganti, 5 menit 10 menit ganti. Sementara kalau di kota, yang seperti tukang gali kubur yang kita ajak ngobrol itu, dia kalau yang gali 4 orang atau 5 orang terima orang. Ini saya nitip ya saudara saya, berapa? 2 orang ya sudah digarap saudaranya saja. Nggak mau tukang gali kuburnya. Saya sudah punya tim 3 orang. Kalau mau dengan tim kami 3 orang, kalau mau sama saudaranya, saudaranya saja. Jadi ternyata tukang gali kuburnya seperti itu. Baik. Kok kenapa begitu, Pak? Ya. Misalnya ongkosnya 600. Kalau nanti digarap 6 orang dapatnya 100. Kalau 3 orang 200. Jadi mending digarap 3 orang selesai. Itu pertimbangan tukang gali kubur tersebut. Maka untuk mengafani terukur, memandikan terukur, menggali terukur. Jadi kecukupannya itu, kifayahnya itu terukur. Tapi kalau menyolati kita tidak tahu ini dosanya sudah diampuni belum. Nah, sehingga meskipun sudah banyak yang menyolati, maka masih bisa disolati terus karena fardu kifayahnya terukurnya sudah tercukupi atau belum itu tidak terukur, tidak diketahui. Tapi kalau mengafani tadi tahu enggak ini sudah cukup belum ngafani ini? Masuk sak kampung, sak RT ngafani kabeh. Tiga orang cukup? Nah, sudah cukup. Sudah terukur ini. Tapi kalau nyolati ketika disolati tiga orang wis di ngapura rung ya dosane. Enggak tahu kita. Maka semakin banyak yang menyolatkan lebih baik. Jadi menghadiri, menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dan ini pahalanya dua qirat, menyolatkan dan mengantarkan jenazah. Dan untuk mengantarkan jenazah ini khusus laki-laki. Untuk perempuan makruh. Perempuan makruh mengantar jenazah. Maka perempuan tidak direkomendasikan mengantar jenazah. Yang dianjurkan mengantar jenazah hanya laki-laki, bukan perempuan. Dan pada saat mengantar jenazah dianjurkan, disunahkan silent, diam. Jadi tidak bengak-bengok. Jadi dianjurkan untuk tidak bersuara keras. Misalnya awas-awas-awas, mundur-mundur, lompat-lompat. Tidak perlu. Jadi disunahkan silent. Ya, kalau bersuara bagaimana ya? Tidak haram, tetapi memang disunahkan untuk tidak bersuara keras. Dan yang terkait dengan mengantar jenazah ini, doa minimal ketika mengantarkan jenazah, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Ini doa minimal. Doa ketika di pemakaman. Kalau pada saat melepas keberangkatan ke pemakaman, doa itu sifatnya tradisi, bukan sunnah. Yang sunnah adalah selepas memakamkan. Itu sunnah. Doa minimal, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah teguhkan dia. Itu doa minimal. Dan boleh tinggal di sana sejenak, sekurang-kurangnya sebatas doa tadi. Selama-lamanya sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Saya tidak pernah mendampingi orang nyembelih unta. Jadi kalau ada yang tanya berapa jam, saya tidak tahu. Tanya sama teman-teman kita yang pernah mendampingi, ada orang nyembelih unta berapa lama? Untanya disembelih, dagingnya dibagikan. Berapa lama? Satu jam selesai enggak? Baik. Apa dua jam? Ya, intinya keterangan dalam hadis tidak menjelaskan dengan keterangan jam, tapi menggunakan keterangan sekira unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Sepiro kuwi saya tidak tahu. Nanti jangan di akhir ada yang tanya berapa jam, saya tidak tahu. Baik, jadi sebelum ada yang tanya sudah dipagri sih. Kemudian juga, kalau ada yang minta nasihat, maka hendaknya diberi nasihat. Ini termasuk dalam hak saudara sama muslim, kewajiban saudara sama muslim itu memberi nasihat. Wa idza stansahaka fansah. Kalau ada orang yang minta nasihat, maka berilah nasihat. Dan sebaik-baik nasihat adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka saya kadang kalau dimintai nasihat, nasihat saya singkat, ittaqillah. Yang panjang itu sudah nasihat terbaik itu. Bertakwalah kepada Allah. Apalagi yang minta nasihat kadang-kadang yang apa sudah lebih senior dalam pengalaman hidup itu kan. Sebenarnya tidak perlu nasihat panjang-panjang. Kecuali kalau anak-anak itu nasihatnya perlu panjang. Tapi kalau seperti Pak Bas itu yang sudah apa lebih senior dalam pengalaman hidup, nah, sudah malang melintang dalam dunia perbisnisan, sudah apa malang melintang dalam dunia keorganisasian, maka nasihatnya tidak usah panjang-panjang. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu nasihat yang bisa kita berikan, yang baik minimal ketika memberi nasihat. Kemudian kepada saudara sama muslim itu, mencintai kebaikan yang ia cintai untuk dirinya juga ingin untuk saudaranya. Kita sering sampaikan iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Kalau suka dihormati, hormati orang lain. Suka disapa, sapalah orang lain. Meskipun sekarang ini kadang-kadang untuk konteks sapa menyapa ini juga perlu memperhatikan adat dan tradisi. Itu penting. Di tempat kita biasa kalau ada orang lagi nyuci mobil, kita tanya, nyuci mobil Pak, nggih jenengan ajeng tindak pundi, padahal sudah tahu kalau nyuci mobil. Dan itu termasuk kebaikan karena mengakrabkan di tempat kita. Tapi bisa jadi di tempat lain ada orang nyuci mobil Pak. Lah weruhmu apa ya? Ya. Kenapa? Karena tradisinya berbeda. Di tempat kita biasa jawaban pun jawabannya bukan jawaban yang pasti. Saking pundi, saking idul riku, ajeng pundi, ajeng aleriku. Padahal sudah tahu kalau dari kidul Arab ngalor. Di tempat kita biasa karena memang pertanyaan itu pertanyaan mengakrabkan. Tapi bisa jadi di tempat lain, dari mana? Saking kidul riku, marah, sudah tahu dari kidul riku kok. Jawabnya dari kidul riku. Karena tradisinya berbeda. Jadi disinilah penting dalam hal menyapa dan seterusnya memahami adat istiadat setempat. Kalau di tempat kita ya biasa. Arep nadiyu, arep ngalor. Padahal wis ngerti nek mau mlakune ngalor. Yang tanya gimana? Marah ndak? Endak. Karena memang pertanyaan tadi bukan ingin tahu, hanya ingin mengakrabkan. Jadi pertanyaannya wong Bantul, wong Yojo itu ketika bertanya seperti itu bukan untuk ingin tahu, tapi hanya sebatas mengakrabkan. Baik, Bapak dan Saudara, intinya kalau ingin disapa, sapa orang lain. Ingin disambut, sambut orang lain. Demikian pula di antara hak yang terkait dengan persaudaraan, wala yabi' ba'dukum ala bai' akhi. Tidak menjual di atas penjualan saudaranya. Demikian pula tidak membeli yang dibeli oleh saudaranya. Maksudnya bagaimana? Ini bukan larangan menjual barang yang sama. Jadi boleh saja kita jual barang yang sama dengan tetangga kita, itu boleh, tidak dilarang. Makna wala yabi' bai' ba'dukum ba'dho ini maknanya janganlah menjual barang, wala yabi' ba'dukum ala akhi ala bai' akhihi, maknanya bukan larangan menjual barang yang sama. Di sini disebutkan janganlah menjual barang yang dijual oleh saudara kalian, maksudnya adalah ketika terjadi transaksi jual beli lalu kemudian kita mengatakan beli di tempat saya saja. Lah ini yang dilarang. Demikian pula tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya. Lagi tawar-menawar. Beli HP second. Regane piro? 1 juta. Baru tawar-menawar, mbok 500 tiba-tiba nyerobot sak yuta 100 nehno aku. Nah, lain namanya membeli barang yang dibeli oleh saudaranya. Ini dilarang. Demikian pula menjual barang yang dijual oleh saudaranya. Lagi transaksi jual beli HP tadi, HP second, berapa? 1 juta. Tiba-tiba langsung nawar 900 gitu kan. Lalu oh belum boleh, lalu tahu-tahu kemudian dicaplek sama orang lain. Plek. Tuku gonku 700. Kualitasnya podo. Ini namanya menjual barang yang dijual oleh saudaranya. Ini tidak boleh. Tetapi kalau maksudnya menjual adalah menjual barang yang sama, meskipun berdekatan, meskipun tonggo mah, itu boleh. Sini konter HP, sebelah konter HP, depan konter HP, kanan konter HP, itu tidak apa-apa dalam Islam, tidak dilarang. Jadi bisa jadi di situ ada pasar handphone, itu jual handphone semua, laku semua. Nah, laku semua, semua ada rezekinya masing-masing, tidak dilarang. Maka kita tidak perlu meladeni orang yang mengeluh. Saya itu sudah buka lama, kok tahu-tahu tetangga saya juga buka begitu tuh. Wah, enggak benar kok itu. Ini bukan masalah enggak benar. Jadi sudah rezekinya masing-masing. Bahkan di sebelah itu ada yang jual lotis, itu dulu karyawannya buka sebelahnya. Lalu kemudian buka lagi sebelahnya. Saya iku lotis ono piro kae. Ya. Itu semuanya ternyata ada penggemarnya masing-masing. Semuanya tetap ramai. Jadi tidak masalah menjual barang yang sama dengan yang dijual oleh saudara kita. Yang tidak boleh adalah tadi nyerobot pada saat tawar menawar. Demikian pula tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Orang yang sudah dilamar tidak boleh dilamar lagi. Jadi orang yang sudah dilamar tidak boleh dilamar lagi. Kalau mau ngelamar ya lamarlah yang tidak sedang dilamar oleh orang lain. Sudah tahu dilamar oleh saudaranya kok tiba-tiba malah dilamar. Nah, ini makar ini. Troublemaker. Kok melamar yang sudah dilamar oleh saudaranya. Kecuali saudaranya tadi tidak jadi. Lalu dilamar itu boleh. Berhubung tadi teman saya tidak jadi, sudah dibatalkan karo aku wae, ya itu boleh. Karena tidak jadi. Tapi sudah dilamar sama orang lain kok mengatakan, nah kowe iki rabi karo kono oleh apa? Wis gawean ora duwe. Kluntang-kluntung, pendidikan ora jelas. Ngilo ya kaya ngono. Mending karo aku wae. Lah ini ndak boleh yang model begini. Itu namanya melamar yang dilamar oleh saudaranya. Demikian pula kepada sama muslim itu ada banyak larangan-larangan yang lain. Apa itu? La tahasadu wa la tabaghadu. Tidak boleh saling dengki, saling iri. Tidak boleh saling membenci. Ini prinsip-prinsip persaudaraan. Tidak boleh saling iri. Maka saya salut dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu tidak iri. Ketika ada saudaranya itu beli televisi, sak kampung seneng loh. Yang beli satu orang, yang seneng sak kampung. Ya. Jadi orang dulu itu masya Allah. Meskipun mereka mungkin ngajinya tidak seberapa, tapi melu seneng nek tonggone seneng. Jadi melu seneng yang tonggone seneng. Hanya sebatas beli televisi, sak kampung melu seneng. Beda dengan sekarang, tetangganya beli barang branded itu atine panas. Iya. Jadi pulang arisan begitu, yang harusnya happy malah gergesi. Kenapa? Karena di tempat arisan tadi barangnya bagus-bagus. Jadi malah njaluk dikeroki. Baik, Bapak Ibu, hanya masalah tas branded mulih gergesi. Apalagi selain tas, sendal gergesi. Baik. Maka kita perlu belajar dari orang-orang dulu apa resepnya. Iso melu seneng nek tanggone nganyari. Napa Pak dari resepnya? Tonggone tuku TV, do melu seneng kabeh lho. Ora ono sik ngiri itu ndak ada lho orang dulu. Gimana? Iya. Yeah. Tonggone tuku radio. Gimana Pak? Duh, melu seneng kabeh lho. Baik. Bapak dan saudara, demikian pula wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci. La yashar qaumun min qaumi. Tidak boleh menghina satu kaum menghina kaum yang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai, mengajarkan kepada kita untuk saling mengucapkan salam. Nabi bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidak masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan iman kalian tidak sempurna sampai kalian saling mencintai. Jadi di antara indikator kesempurnaan iman itu adalah saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan kalau kalian mengamalkan kalian saling mencintai? Jawaban Nabi apa? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka praktek memboikot saudara sama muslim bertentangan dengan prinsip-prinsip ini tadi. Jadi memboikot sama muslim bertentangan dengan prinsip-prinsip ini tadi. Prinsip innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama muslim adalah bersaudara. Maka salam tidak dijawab, ini bertentangan. Diundang tidak datang, ini bertentangan. Loro ra ditilei. Ketika meninggal tidak takziah, minta nasihat diplengosi. Maka ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ukhuwah. Maka Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Maka yang namanya manusia tadi memang terkadang memiliki hawa nafsu, bermasalah dengan saudaranya, marah, beda pendapat, itu satu hal yang wajar. Maka syariat mengizinkan kalau sebatas 3 hari. Jadi sebatas 3 hari saja. Artinya syariat memperhatikan kondisi jiwa-jiwa manusiawi. Syariat memperhatikan sisi-sisi manusiawi. Jadi marah itu manusiawi. Apalagi dongkol itu manusiawi, tapi dibatasi. Maksimal 3 hari saja. Maka saya sering ngasih ilustrasi, nek kepepet arep nesu, nesuwo telung dino wae. Nek bar telung dino moro nggawa gula teh. Lah nek kurang mantep sesuk nesuwo meneh, telung dino meneh. Nah. Bar telung dino moro nggawa bakpia, sate, gule. Bar telung dino ureng kurang puas lagi terus no meneh. Telung dino moro meneh. Gowo meneh, Pak. Ya. Gowo hadiah. Nem sasi tekor. Entek-entekan. Baik. Jadi dibatasi maksimal 3 hari. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika lebih dari 3 hari, maka hukumnya haram. Jadi kalau lebih dari 3 hari, hukumnya haram. Maka yang lebih baik, siapa yang mengawali mengucapkan salam? Jadi mengucapkan salam itu tidak perlu gengsi. Kadang orang mengucapkan salam itu pakai gengsi. Kok tidak mengucapkan salam? Kok tidak minta maaf? Saya lebih tua kok, suruh minta maaf. Jadi kadang tidak mau minta maaf karena merasa lebih tua. Nek njaluk ngapura ben kono ana luwih enom kok. Mosok aku luwih tua kok njaluk ngapura. Ndak mau. Nah, ini gengsi, ndak usah gengsi. Jadi mengucapkan salam. Mau lebih tua atau lebih muda, yang terbaik adalah yang mengawali lebih dulu mengucapkan salam. Atau apalagi, ndak perlu minta maaf, aku juragane kok. Mau juragan atau karyawan, Ini tidak peduli. Yang terbaik siapa? Yang lebih dulu mengucapkan salam. Jadi tidak perlu memperhatikan apakah lebih tua atau lebih muda, apakah pamannya atau keponakannya atau siapa. Intinya tidak mempertahankan ego. Jadi tidak perlu berpikir saya yang benar, dia yang salah. Tidak mengapa kita menyampaikan saya yang salah, Anda benar. Jadi lebih baik ngakoni lupute dibandingkan kita harus mempertahankan ego. Maka tidak mengapa walaupun kita lebih senior, lebih apa, tua, kalau memang perlu minta maaf, minta maaf. Kalau perlu menyudahi dalam hal boikot, memboikot atau mendiamkan, maka segera disudahi. Tidak dibiarkan berlarut-larut terjatuh pada perkara yang haram. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini jumhur ulama menyebutkan cukup memberi salam maka selesailah boikot. Jadi kalau sudah memberi salam, boikot dianggap selesai. Jadi sebenarnya mudah untuk mengakhirinya, tinggal mengucapkan assalamu alaikum. Berarti sudah mengakhiri. Wes ngangkat gendera putih untuk berdamai. Baik, bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita perlu berusaha untuk tidak melakukan boikot-boikotan. Itu nanti akan menguras energi, menguras tenaga, mempengaruhi suasana hati, kemerungsung. Kenapa? Karena melakukan aksi boikot. Kecuali di dalam hal boikot ini, di dalam syariat ada boikot yang dibolehkan. Boleh lebih dari 3 hari, itu ada. Apa itu boikot yang boleh lebih dari 3 hari? Boikot kepada orang pelaku maksiat. Jadi orang yang melakukan maksiat itu boleh diboikot jika dengan diboikotnya tersebut membuatnya bertobat, membuatnya berhenti dari maksiat, itu boleh. Maka kalau ada kemaslahatan, boleh. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan bagi yang diboikot dan kemaslahatan bagi yang memboikot. Kalau tidak ada kemaslahatan, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Contoh, orang tua memboikot anaknya karena anaknya dikandani orang gugu. Le, iki lagi musim klitih. Pokoknya nek jam 10 kudu nang omah. Ternyata jam 10 malam kok tidak di rumah, selalu di luar. Diboikot sama orang tuanya, ora ditakoni. Ora nai duit, rato kok ke bensin. Dengan harapan apa? Anaknya berubah. Maka ini harus ditimbang betul, orang tua harus paham. Ini anaknya termasuk yang mental baja bagai karang tak bergeming atau yang kemudian luluh. Kalau sekira sampai berlarut-larut kok begitu ya tidak perlu dilakukan boikot. Tapi orang tua kan sangat mengenali anaknya, ini nek ora tak sangoni ora bakal betah. Ora tokoke bensin ora bakal lunga. Ya sudah, maka tidak apa-apa orang tua memboikot anaknya meskipun lebih dari 3 hari. Sampai kemudian anaknya minta maaf. Karena tujuannya apa? Supaya anaknya tidak keluar malam yang disinyalir bergabung dengan geng klite. Nah ini sekarang nih yang mau diboikot pengajiannya nampaknya ini. Nah, ini diboikot dengan tongseng ini gimana nih? Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tongsengnya sudah keluar ini gimana nih? Sudah tidak fokus lagi. Saya jadi ingat ada apa hadis yang menjelaskan kalau waktu sholat hadirnya bersamaan dengan waktu makan, maka yang didahulukan apa? Makan dulu. Maka kalau pengajian bersamaan dengan waktu makan, loh, sholat sama pengajian mana yang lebih utama, lebih mulia? Sholat, sholat saja kalau bareng dengan waktu makan, makan dulu. Orasi dengan sih. Jadi ada apa? Kaidahnya kan idza dakhalal asya alal isya faqaddimul asya alal isya. Apa tadi? Idza dakhalal asya alal isya faqaddimul asya alal isya. Jika waktu makan malam datang bersamaan dengan waktu isya, maka dahulukan makan malam dibandingkan salat isya. Nah, maka kalau demikian, jika pengajian bersamaan dengan tongseng, maka dahulukan tongseng dibandingkan pengajian. Ini kiasnya batil enggak sih? Baik. Ya, sembari nunggu tongsengnya genep ya, komplit. Baik. Jadi intinya memboikot itu ada yang dibolehkan, bahkan jika lebih dari 3 hari pun boleh, jika boikot itu bermanfaat untuk orang yang bermaksiat supaya dia berhenti dari maksiat. Tadi contoh seorang ayah memboikot anaknya yang suka keluar malam bergabung dengan geng jalanan, lalu diboikot oleh orang tuanya, tidak dikasih uang saku, tidak disapa, tidak ditukok ke bensin, dengan harapan anaknya berubah. Dan betul ternyata setelah satu pekan anaknya tidak bertahan dan milih di rumah dan minta maaf. Artinya apa? Boikotnya berhasil. Meskipun bisa jadi lebih dari 3 hari. Itu boleh. Ini berlaku pula dalam hal suami memboikot istrinya. Itu boleh pula. Meskipun lebih dari 3 hari. Istrinya dikandani orang gugu. Misalnya apa ini? Ini agak sulit saya membuat ilustrasi. So, kalau anak tadi kan melanggarnya ikut geng klite, kalau istri melanggarnya apa? TikTokan. Nah, jadi istrinya TikTokan. Nah, jadi TikTokan di depan HP, lenggak-lenggok begitu kan. Gimana? Lali mangsa. Lali napa? Umbah-umbah. Ngerebuk TikTok. Nah, maka boleh seorang suami kemudian memboikot dengan asumsi, dengan dugaan kuat istrinya akan berubah. Kalau kira-kira istrinya tambah parah ya jangan. Jadi harus dianalisis dulu ini kalau diboikot nanti istrinya ini akan berubah apa tidak. Ternyata begitu diboikot malah njaluk pegat, berarti tambah parah. Maka jangan. Tapi kalau diboikot kemudian berubah, mas aku khilaf, aku ngaku keliru, aku njaluk ngapura, ya berarti berhasil. Jadi intinya metode boikot itu dibolehkan kalau memang membawa manfaat. Apa diantara dalilnya? Nabi SAW pernah memboikot Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya selama 50 hari. 50 hari ini dilakukan oleh Nabi. Kepada siapa? Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya memboikot itu boleh kalau ada maslahat. Tapi kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh. Maka orang yang melakukan maksiat diboikot lalu tobat, ini berarti boikotnya berhasil. Tapi kalau kemudian diboikot, semakin jauh maksiatnya semakin menjadi, maka di boikotnya tidak berhasil, tidak perlu dilanjutkan. Atau dianalisis dulu, dianalisis dulu dengan metode boikot itu bisa atau tidak, boleh atau tidak. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak selamanya boikot itu dilarang. Maka kalau ada maslahat boleh. Apalagi contohnya tadi ada apa? Orang tua ke anak, suami ke istri. Ya? Anak memboikot orang tua. Ya, kalau orang tuanya maksiat, ada maslahat dan kemungkinan orang tuanya berubah, enggak apa-apa. Karena dia anak satu-satunya dan orang tua ini suka berjudi. Nah. Lalu kemudian anaknya memboikot, "Bapak judi terus, aku tak lungo wae. Aku ora arep mulih." Nah, kemudian bener pergi. Walaupun HP-nya tetap diaktifkan dengan harapan engko ditelepon kon mulih. Ya. Ya. Kalau anaknya satu kemungkinan berhasil itu. Karena anaknya cuma satu. Nah, begitu ditelepon saatnya untuk tawar-menawar. Aku gelem mulih nek mandek seko judi. Nah. Ya boleh. Boikot untuk menyadarkan ayahnya. Ayah orang mandek suka judi, aku terima orang mulih. Tapi kalau kemungkinan orang tuanya ini keras kepala, kemudian dia tidak peduli kepada anaknya, ya jangan. Tambah ruwet nanti malah. Tapi kalau dengan diboikot itu menyadarkan, lalu berhenti dari judi, maka tidak mengapa, boleh. Ternyata begitu ditinggal semalam orang tuanya masih kuat. Ditinggal 2 hari mulai berpikir, jangan-jangan anak saya pergi beneran. Nah, mulailah ditelepon. "Nak, mulih. Aku ora arep mulih, Pak. Nek kowe ora berubah, nek jenengan ora ninggal ke judi, pokoknya aku tak niati. Aku ora arep mulih. Tegese aku ora kok durhaka karo ayah ibu. Ning aku ora kuat. Nek jenengan isih judi. Nah, ya wis lah, aku janji aku ora arep baleni, ora arep judi, ya berarti berhasil." Tapi mungkin enggak seorang anak punya power seperti itu. Ya bisa saja. Gimana, Pak? Ya. Ya, orang tuanya sudah jelas divonis asma. Nah. Tapi merokok terus. Lalu diboikot. Karena orang tuanya ndak kerja, diboikot. Radine duit ndak nggo tuku rokok. "Aku njaluk duit." "Ora, Pak, ora tak nehi." "Kok kowe tegel karo wong tuamu?" "Ameng tok nggo tuku rokok to, Pak." "Aku orang pati-pati njenengan leren ngerokok, ora arep tak nehi duit." Boleh ndak? Boleh kalau bisa mengubahnya. Karena memang rokok itu membahayakan bagi ayahnya yang kena asma atau bronkitis tadi. Nah, jadi intinya tidak selamanya memboikot itu haram. Anda boikot yang boleh. Bahkan termasuk dalam Al-Qur'an disebutkan wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan engkau memberi hartamu kepada orang safih. Orang safih itu orang yang belum bisa memanfaatkan harta. Jadi boleh saja orang tua itu memboikot harta kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya belum bisa memanfaatkan harta. Lengenai sangu raukeh-hukeh. Kenapa? Karena anaknya belum bisa manajemen keuangan. Baik, nampaknya sudah komplit sesuai kaidahnya tadi. Jika sholat saja bersamaan dengan hadirnya makan malam, maka dahulukan makan malam. Apalagi ini pengajian. Sholat yang wajib saja yang didahulukan apa? Makan. Pengajian ini kan tidak wajib ini. Maka ketika makan sudah hadir, dahulukan makan. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.